Lan mundua mutatu beharra, aipatu Fermin Erbitik, sasoi petralau aldatu beharra nabarmendu du, atzera pausuak aipatuta gero. Mutazioi begira jarraituko dugu metamorfosiaz, aldaketaz eta forma anistasunaz eta gaia zabaldu egingo dugu Eusko Ikaskuntzaren tartean. Aitziber Salinas, kaixo.
Kaixo,
egun hon.
Bueno, argi dago azken mundu gerraren bukaeratik Europa nagusi zen lan eredu hori aldatzen ari dela, globalizazio, teknologia iraultza edo merkatu kapitalistan zenbait herrialde sartzearen ondorioz, besteak beste, aldaketa ugari izan dira eta oso sakonak. Beraz, zail da lanaren etorkizuna nolakoa izango den jakitea eta batez ere denontzat lanik izango ote den, gero eta prozesu gehiago makinen esku utzita baitaude. Iruinan hil hasieran izan den jardunaldietan aztertu dute hain justu lanaren etorkizuna, Adiperen 50. Nazioarteko kongresuaren baitan eta pertsonen zuzendaritza eta garapenerako Espainian elkarteak giza baliabide eta pertsonen zuzendaritza dute ardatz eta Maierreko giza baliabide Nafarroako zuzendari da Muskilda Paskualena, gaurko gure gonbidatua.
Kaixo, Muskilda, ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Mundu aldakorra, aurreikuspenak egitea oso zaila lan munduan. Nola heldu diozue zuek gaiari etorkizunari begira jartzeko?
Bueno, ba, hasieratik nahi izan genuen kongresuko ikuspegia izatea zabala eta zorrotza. Ez etorkizun asmatze saio bat, bai? Eta orduan hasi ginen prestatzen lanaren aldaketaren prozesuko inguru ikerketak oinarritzat hartuz, bai? Eta ikerketa hauen arabera badaude zenbait funtsesko joera edo tendentzia ikusten direnak eta badaukatenak nolabait eragina aldaketa hauetan. Halaber, globalizazioa, teknologiaren bilakaera, organizazio eta lege berriak eta guzti hauei buruz eztabaidatu genuen eta ez bakarrik giza baliabide profesionalak geuden hor kongresu horretan baizik eta itzlari ezberdin multzo handi bat elkartu genuen. Unibertsitateko irakasleak, gai honekin lotutako nazioarteko erakundetako zuzendariak, adibidez OIT edo Eurofound, enpresako zuzendari nagusiak, sindikatuetako eta gizarte mugimendu batzutako beste langile batzuk. Esan nahi dut, jende ezberdina zegoen, ikuspuntu ezberdinekin lanaren aldaketa hau ongi aldaketa honi buruz ondo sakontzeko.
Bai, eta bakoitza ere, tonua positiboa izan da, ezta?
Bai. Bueno, badakigu aldaketa honek beldurra ematen digula guztioi, ematen digu beldurra azken urte hauek gogorrak izan dira, egoera lazgarria bizi izan dugu eta bizitzen ari gara. Kongresuan adibidez norbaitek esan zuen krisia hasi zenetik 60 milioi lanpostu galdu egin direla.
Beldurra emateko moduko datuak badira.
Bai. Eta bueno, horrek noski konfidentza suntzitu du, ez bakarrik lan munduan baizik eta alor guztietan, ez? Gauza batzuk hobeak izanen dira, beste batzuk okerragoak, baina denon artean eraikitzen dugu etorkizuna, eta orduan ezin dugu esan nik aldaketak ez ditut nahi, ezin dugu botoi bat zanpatu eta esan ni autobus honetatik jaitsi egin nahi dut. Orduan zer egin behar zaio, aldaketa honi aurretik begiratu.
Hala ere, Fermin Erbitiren gogoetazuk ere entzun duzu, eta berak esaten zuen, gero eta Raimundo gehiago dagoela, nolalako lanak onartu behar dituena, aldaketari beldur orokorrean pentsatzen dugulako aldaketak txarrerako izango direla?
Bai, baina aldaketak nork egiten ditugu? Pertsonek egiten ditugu aldaketak. Eta orduan, zer kongresuan konpartitu genuen ideia bat zen, noski lehiakortasunak gero eta garrantzitsuagoa izanen dena, ez? Kompetitibitatea eta lehiakortasuna, baina erronka dela nola orekatzen dugun lehiakortasun hau gizarte aurrerapenarekin edo pertsonek behar dutena ongizate maila bat ziurtatzeko, ez?
Baina Muskilda, askatuko zaigu talentua, berrikuntzei zabalik egotea, etengabe ikasteko preste egotea, lan berriak egiten ikastea, sortzaile, teknologiarekin ondo moldatzea, inteligentzia emozionala, lan egiteko gai izatea, baina ere berean autonomo ere izatea, ez alda bagehiegi, eskaintzen zaigunaren truke.
Bueno, igual bai, igual asko da, baina hori eskatzen da. gauza da, igual lanaren aldaketa prozesu hau badoala baita ere robotizazio bat edo automatizazio baten
horrekin batera.
Ba, horrekin batera, bai, ez? Eta ideia da pertsonak edo organizazioetan gero eta pertsona gehiago izatea, esan nahi dut. Ohartzea eta balio ematea roboten gandik ezberdin egiten gaituenari, bai?
Giza faktori horri,
bai, emozioak, sormena, zuk esaten zenuen, ez? Jakin mina eta guzti hoiek pertsona guztien ganda honde. Eta guztiek garatu aldiz ditu gure baitan baitaude. Kongresuan esan dena, edo adituek diotena, etekin atera behar diogula guk dugunari. Gure baitan daude, zuk esan dituzun kompetentzi guzti hauek, eta berez, guztiok daukagu gure baitan hori garatzeko ahalmena. Bai, dena
eta
eskatzen
da. Eta zer zioten lan baldintzei buruz? Etorkizuneko lan baldintzei buruz?
Bueno, etorkizuneko lan baldintzei buruz, berez, nolabait ez da gehiegi hitz egin, baizik eta zen nolako lanei buru, zen nolako lanak egongo diren etorkizun horretan, edo zen nolako langileak eskatuko diren etorkizun horretan. Eta horrek noski
prestakuntza eta nola bideratu behar dugun hortara,
bai, hori da. Eta horrek gero baldintzak ekarriko ditu, baina lehenbizi hitz egin dugu gehiago nolako langileak behar izango ditugun.
Eta pentsatzen dugu horraterako zela industria 4.0, industriaren iraultza eta honek eskatzen duen espezializazio berria.
Claro, bai, hori beste ikuspunto batetik ikusi da, lehen aipatu dugu, bai, 4.0 industriak, badirudi, datuek esaten duten arabera, 5 milioi lanpostu galeraziko dituela, bai? Baina, klaro, orain arte egon diren industria iraultza guztiek hasieran lanbideak suntzitzu dituzte, bai, baina gero aberastasun gehiago sortu da. Eta orduan berriro tonu baikorra horretan espero dugu industria 4.0 industria honek ere naiz eta hasieran gaur egun ezagutzen ditugun lanpostu asko suntzitu, gero aberastasun gehiago sortuko duela.
Suntzitu, baina hazi ere, bai, beraz.
Bai, claro, eta lehen esaten genuen bezala, ez? Beste gaur ezagutzen ez ditugun lanpostu pilo bat, esan nahi dute.
Bai, zera, adibide batzuk ipini.
Bueno, momentuz, gaur egun ja ezagutzen ditugun lanpostuak guztiz ezberdinak dira tradizionalekin konparatzen baldin baditugu, esan nahi dut, adibidez, interneten bidez marketingak egiten dituzten.
Duela 20 urte community managerrik ez zegoen inon.
Adibidez, bai, adibidez. Eta adibidez, giza baliabide saileko profesionalak ez dauka bat ere antzarik duela 20 urteko giza baliabideko profesional batekin,
gaur urteko irratiak ere ez, gaur bai. Egungoarekin.
Erronkak guztiz ezberdinak dira eta ezagutzen ditugun lanbideetan ere garapena asko nabarmentzen ari da eta nabarmenduko da.
Egiten ari garen beste gauza bada esperientzia luzea baztertu, ez? Badirudi joera bat badagoela kultura tradizionaletan zenbait funtzio izaten zituzten, ez? Pertsona zaharrenek eta formazioan gazteena formatzen jarraitzen zuten, baina gaur egun ematen du esperientzia hori alde batera uzten ari garela eta horrendu egiten ari gara edo horrek izango du, ezta? Faktura pasako digu edo.
Bai, honi buruz ere asko hitz egin genuen kongresuan, oso kezkagarria da. 45 urtetik gorakoen artean langabezia tasa 21%-koa da. Eta hoietako asko ez dira itzuliko berriro lan merkatura. Beraz, gure organizazioen edo enpresen erronka aniztasunaren kudeaketa da. Orain arte hitz egin dugu genero aniztasunaz, kultura aniztasunaz, baina belaunaldi aniztasunez ere hitz egin beharko dugu. Eta badaure eske galdu egiten da ezagupen esan gabe pilo bat eta hori langile zaharrenek gazteei transmititu aldie.
Ikusiko dugu zer gertatzen den, ze musika asko badago, oso soinu ederra duena, baita parte hartzea ere, enpresetan, ez da, baina gaur egun esate hutsak, baita zientzia fikzioa dirudi, robotak bezain besteko gezurra ematen dute, ez da.
Bai, bueno, hoietan enpresak ezberdinak dira, batzuek besteen artean eta ez daukate bat ere zerikusirik, abiadura ezberdinetan daude segun eta ze tamaina daukaten, segun eta ze pertsona eta segun eta ze lan egiten duten, baina bai, eredu parte hartzaileak ere gero eta gehiago izango direla uste dugu.
Ba, Muskilda Paskualena, ea bide bai kor hori sakontzen joaten garen, eskerrik asko Amarunera etortzenatik.
Zuei, eskerrik asko.
Ta Itziber Salinas, 15 egun barru, hementxe?
Laster arte, hemen izango gara. And the loser now will be later to win, for the times they are changing.